Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Zuboli dhe ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara Greg Delavi rikonfirmon mbështetjen e vendit të tij për Kosovën. Maqedonia nuk është duke luftuar mjaftueshëm korrupsionin, vlerëson një monitorues i Këshillit të Evropës. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deklaratat për korrigjim të kufive mes Kosovës dhe Serbisë vazhdojnë të ngrenë debate në të dyja shtetet. Raportimet e ndryshme rreth kësaj çështje kanë shtyrë ambasadorin amerikan në Kosovë Greg Delavi, që të rikonfirmojë edhe një herë mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për pavarësinë e Kosovës. Analistët në Prishtinë thonë se debate për kufit tregojnë se ka ndryshuar strategjia e dialogut dhe se sipas tyre vështirë se mund të arrihet një marrëveshje. Kurse analistët në Beograd thonë se shkëmbimi eventual i territoreve mund të shkaktojë ndarje etnike. Për më shumë ullësi, dëgjojmë raportin e Arton Kurunshevcit.
Si në Kosovë, po ashtu edhe në Serbi, presidentet kanë folur për mundësinë e korrigjimit të kufive. Duke folur për korrigjimin e kufirit me Serbin, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se Kosova dhe Serbia mund të korrigjojnë në mënyrë paqësore kufirin. Ai me këtë rast ka përmendur përfshirjen e komunave jugore të Serbisë, Preshev, Bujanoc e Medveç, në kuadër të territorit të Kosovës, kurse presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se ai pajtoa që të ketë ridefinim të kufirit me shqiptarët. Vučić ka thënë se me politikën e tij angazhohet për përkufizimin e kufive me shqiptarët. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Greg Delawi, ka thënë se shteti i tij nuk ka ndryshuar dhe se ende vazhdon të jetë një nga mbështetësit më të mëdhej të Kosovës dhe pavarësisë së saj. Deklaratat e Delawis vijnë pas komenteve kryesisht të politikanëve në Beograd se administrata e presidentit Donald Trump nuk e mbështet pavarësinë e Kosovës ashtu siç e ka mbështetur administrata e mëhershme.
Kosovo's closest friends and supporters, despite what you may read in the press, that has not changed.
Shtetet e Bashkuara janë një nga miqet dhe mbështetësit më të afërt të Kosovës, edhe pse ju mund të lexoni diçka tjetër në media, kjo nuk ka ndryshuar dhe nuk do të ndryshojë, ka thënë Delawi në Prishtinë.
The partnership between our countries is deep and it's multidimensional.
Miqësia mes dy vendeve tona është e thellë dhe është shumë dimensionale dhe ne po punojmë shumë për çdo ditë për të avancuar qëllimet tona, siç janë demokracia, siguria dhe prosperiteti, ka nënvizuar ambasadori amerikan. Propozimi për ndarjen e territorit të Kosovës ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve është shprehja e vullnetit për gjetjen e një zgjidhje kompromisi për Kosovën dhe nuk duhet të interpretohet si dobësi, ka thënë sot në Beograd shefi i diplomacisë serbe Ivica Dačić.
Kako nije sramota slovenskog govore o tome da nema više promjena, da nema promjena granice.
Si nuk kanë turp ata që flasin se nuk duhet të ketë tash ndryshim kufish. Ata që na kanë bombarduar ne për të rënuar kufit tan, si nuk kanë turp, hipokrit. Kjo vlen edhe për Maqedoninë e cila e ka njohur pavarësinë e Kosovës dhe tash thot se nuk ka ndryshim kufish, ka thënë Dačić gjatë një takimi me gazetarë në Beograd. Politologu nga Prishtina Ramush Tahiri tha për Radio Evropa e Lirë se deklaratat e tilla mund të kuptohen se të dy presidentët janë pajtuar që të ndrojnë tashmë formën e bisedimeve dhe të kalojnë në bisedime politike.
Çësja e dialogut dhe ndryshimi kritereve determinon edhe natyrën e marrëveshjes, sepse nëse flitet për korrektim të kufive nga ana e presidentit Thaçi, ndërsa nëse flitet që duhet Serbia ta din ku e ka kufirin që e kontrollon efektivisht, atëherë shifet se po bisedohet për caktimin e kufirit të rikët ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Problemi më i madh është se nuk dihet se çfarë saktësisht të nënkupton demarkacioni, ka thënë analisti politik Boško Jakšić duke komentuar deklaratën e presidentit serb Aleksandar Vučić për të biseduar me shqiptarët e Kosovës çështjen e kufirit. Ai tha se një zgjidhje e tillë nuk ofron stabilitet afatgjatë.
To e pokushaj pravljenja etničko čistih teritorija.
Është një përpjekje për të krijuar territore etnikisht pastra, do më thënë jugu i Serbis, që do të ishte tërsisht me Serb dhe Kosova do të ishte tërsisht e pastër, tha Jakšić. Autoritetet në Kosovë kanë thënë se mundësia për të arritur një marrëveshje finale me Serbin është minimale. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se me gjithë vështërsitë e mëdha në këtë drejtim, po bën përpjekje maksimale që të shfrytëzohet çdo mundësi që të ketë një marrëveshje historike përmes dialogut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
europaelir.org Festivali i filmit të shkurtër dhe dokumentar DokuFest në Prizren, si vjet po shënon edicionin e 17 me një laramani të filmave vendore ndërkombëtar, si dhe promovimit të folklorit shqiptar. Duke u konsideruar si ngjarja më e madhe kulturore në Kosovë, festivali edhe këtë vit ka sjellur qindra regjisor nga e gjithë bota. Sikurse edhe në edicionet e kaluara, audienca e huaj tregon shumë interesim për masterklasat dhe ngjarje tjera që përcjellin këto ditë këtë organizim. Flandra Marmullaku na sjell më shumë detaje.
Pamela Pjaneca është fotografe, shkrimtare dhe kuratore e filmit në Francë. Ajo do të vlerësoj filmat e shkurtër në festivalin vjetor të filmit DokuFest në Prizren.
It is a young country in a way and
mendoj se është një shtet i ri dhe mënyra se si po prezantohet jashtë vendit nuk është e drejtë, sepse mendoj se artistët e rinj kanë nevojë të tregojnë historinë e tyre. Kjo është për shembull ajo çfarë po ndodh me filmin Gardhi nga regjisorja e re e mahnitshme. Mënyra se si flet ajo për vendin nuk e ka bërë askush më parë.
Qyteti që gërsheton historinë dhe kulturën po shënon edicionin e 17 të festivalit të filmit të shkurtër dhe dokumentarëve DokuFest. Kinemat e vendosura në zemër të qytetit të Prizrenit shfaqin lloj-llojshmëri të prodhimit kinematografik vendor e ndërkombëtar. Unë do të jem pasqyra jote, reflekto ashtu siç je. Janë disa nga thirrjet e festivalit që këtë vit i vë theks të veçantë feminizmit.
Janë dy programe të cilat i kemi paraqitur më herët, një program i kuruar nga Pamela Kon, një programere që punon me neve, e që ka kuruar një program me 8 filma, secili nga ta është i bëm nga regjisore, po njëjtën kohë secili ka të bëjë me femra. Do të thonë kjo ka qenë ideja për atë program, dhe njëjtën kohë kemi kuruar edhe një program me filma feministe. Do të thonë kjo ka qenë ideja. Mirë po, çka ka ndodhur? Që në momentin kur dul i gjithë programi, edhe dulën disa numra, na u befasum kështu për skandshmi, me pa një numër prej hatashëm prej 86 regjisoreve.
Puntori, biseda dhe aktivitete rreth teknologjisë janë disa nga ngjarjet e shumta që përbën festivali. Përveç promovimit të filmave vendor, në këtë edicion po promovohet edhe folklori i muzikës shqipe.
Komplet programi muzikës është diçka për cilin na jemi shumë krenar si vjet po ashtu. Është një program i muzikës që shtrihet në 3 skena si vjet. Tu përfshihet edhe skenën e Kalos, ku kemi kuru program pak më eksperimental, si dhe skena këtu në Lumbat. Është një bashkëpunim fakt që na vjet kemi fillu me CVB Kosovën që të organizojmë performansa në kalon e qytetit edhe si vjet është kjo performans ku jemi të gëzumë që kemi arrit me pru disa kong nga folklori i Kosovës që nuk është që kanë që zdojnë shumë hapsin.
Mira vizitor të huaj dhe vendor kanë vërshuar qytetin gjatë ditëve të festivalit.
The festival itself shows different.
Mendoj se festivali në vetë shfaq tjetër perspektiv dhe mendoj se nuk është vetë mënyra se si e shohim festivalin si diçka shumë serioze, por po ashtu ne kënaqemi në festival.
Në ditën e fundit të festivalit, ditën e diel, do të ndahen çmimet për filmat më të mirë në 6 kategori garuese në festival. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Flandra Marmullaku.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Raporti i dytë i një grupi monitorues në Këshillin Evropian ka vlerësuar se Maqedonia nuk është duke luftuar mjaftueshëm korrupsionin. Marë për bazë këto të dhëna, njohësit e çështjeve politike në këtë vend kanë thënë se edhe qeveria e kryeministrit Zoran Zaev ka dështuar që të dërgoj paradrejtësisë të gjitha ata për të cilët ka dyshime se kanë kesh përdorur pozitën zyrtare. Për ndryshim, çështja e korrupsionit është theksuar edhe në raportin e fundit të progresit të Komisionit Evropian, duke u cilësuar si parakusht për hapje të negociatave për antarësim në blok. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Edhe kjo përbërje qeveritare nuk e rinë të dëshmoj se është e vendosur në luftën kundër korrupsionit, duke nxjerr para drejtësisë çdo drejtuar si institucioni për të cilin ekziston dhe dyshimi më i vogël se ka kish përdor detyrën zyrtare, thonë njohësit e çështjeve politike. Sipas tyre, është e prishme që raporti i Grekos gjendjen faktike sa i përket luftës kundër korrupsionit e ka cilësuar si dëshpëruese. Ndryshe në raportin e trupit të Këshillit Evropian për luftën kundër korrupsionit, të njohur si Greko, theksohet se Maqedonia nuk ka arritur të shënojë progres të dukshëm në zbatimin e rekomandimeve për parandalimin e korrupsionit mes deputetëve në parlament, gjyqtarëve dhe prokurorëve. Në këtë raport theksohet se në nivel të kënaqshëm janë zbatuar vetëm 6 nga 19 rekomandimet e Grekos. Si më alarmante është theksuar gjendja me rregullativën për parandalimin e konfliktit të interesave të deputetëve, si dhe mungesën e transparencës në institucionin ligjdhënës.
Problemot e shto baranjata në Grekose zë reformi ku ishte nese toku...
Do se problemi me notën ka që të ullet të Grekos për punën e parlamentit që ndronë atë se bëhet fjalë për reformat të cilat janë kërkuar nga bashkimi evropian e të cilat nuk janë të vështira për të realizuar. Kryesisht këto reforma kanë të bëjnë me transparencë dhe ndryshime që kërkohen nuk janë të vështira për të realizuar. Pushteti i ka shtyrë këto reforma në arsyetimin se është zënë me punë të tjera, por realisht nuk mund të pritet në pafundësi, sepse nëse puna, të ardhura dhe gjithçka që ka të bëjë me institucionin ligjdhënës nuk është transparente, vështirë se mund të prisni një gjë të tillë nga institucionet e tjera. Thot për Radion Evropa e Lirë, Misha Popovic nga Instituti për Demokraci Shoqërie Civile, e cila disa vite me radhë është duke monitoruar punën e parlamentit. Sa i përket gjykatësve dhe prokurorëve, konstatohet se Maqedonia ka bërë përparim të kufizuar. Xhelal Neziri, njohës i çështjeve politike për Radion Evropa e Lirë, thot se funksionimi i sistemit gjyqësor dhe institucioneve hetimore duhet të përcillet me një debat gjithë përfshirës, ose një fushat për mes të cilës do të ngritej vetëdija tek qytetarët, por edhe tek politikanët se korrupsioni është ajo që shkatron funksionimin e shtetit ligjor. Neziri thot se mungojnë shembujt konkret të funksionimit të shtetit ligjor. Përkatësisht shton ai, ata që kanë keqpërdor funksionin e tyre të përfundojnë pas grileve dhe të konfiskohet të tërë pasuria që e kanë fituar në mënyrë të paligjshme.
Atë kemi shembuj se çka do të ndodhë, çka i ka ndodhur një politikan që është përfshirë në afera korruptive, pra është nxjerrë para drejtësisë ose ka përfunduar në burg me qëllim që të rënohet ai modeli i politikanit i cili është i paprekshëm dhe i cili futet si rast sociale dhe si biznesmen. Për neve në duhet të funksionoj ligji, të funksionoj drejtësia njësoj për të gjithë dhe të mos ketë paprekshëm. Edhe në këtë rast, pra në qeverinë e re, është fakt se deri më tani nuk kam dëgjuar se ka ndonjë hetim ose prokuroria ka filluar, ka ngritur ndonjë rast që ka të bëjë me ndonjë funksionar që është pjesë e pushtetit.
Thot Neziri, do theksuar se niveli i lartë i korrupsionit është fokusuar dhe në raportin e fundit të progresit të Komisionit Evropian, gjë që është theksuar si detyrim kryesor për nisjen e negociatave për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Parambylles kujtojmë titujt kryesor. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara Greg Delavi rikonfirmon mbështetjen e vendit të tij për Kosovën. Maqedonia nuk është duke luftuar mjaftueshëm korrupsionin, vlerëson një monitorues i Këshillit të Evropës. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë miro të gjofshim.